Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat bantati. Nurul Hudan surat albi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله هاي مربي قداتين هر أسنجي ولتر جانجر
توقوتو هر ريبتي بيتا إسافي رودراتي أسنتر هر ريبتين بيخو
هاي
هر ريبتو ملي أكتت ياجلن أكتت فئتني في هر سيفتني سمان بيخو
مغن مالين قدوف بيت
موج amma harree bititaana fudhatee manatti hin galate harrettiin akka daftee ganda bartuuf fuudhee mana isaarratti baase beeytaa naannawa gammojjii kanatti manni gabaabaadha akka oowwii aduu hin miineefis sabbaa gubbaa kanarratti biyyee naqan
dhuga inumaa yeroo garii mana gubbaatti mayrii wiqilee re'een gubbaa baatee dheeddi
akkasitti namtichi harree mana gubbaa baasee manarra dhaabbatee karaa gandaatii fi waan mul'atu hunda agarsiise yoo saatii mataatti waa qabattee hubattise inuu akka waan kabajuu harree manarra bulchee ifi ammoo gabbu'ee mana keessa bule bariisaa ganamaan ka'ee bobba'uuf manarra horee harree manarraa buusee fe'atuu yaade haada morma harritti hidhamee jiru qabee akka deemtee buutuuf harkise garuu harrittiin bu'uu didde jabu harkise harreen irriin ciicce sagalee dallansuu fakkaattu wahii dhageessiftee lolte
kun namichi dhugumaan dhamaadha
akka male harrittiin miila afran lafatti dirtee bakka dhaabbattuu deemuu didde namtichinis manarraa buusuuf qabsoo jabeesse yeroo muraasa booda garuu manni isaan irra jiran jige dhaaba manaatii fi qabeenyi mana keessa ture hedduun bade
yaa salaam guyyaan nagayaa hedduudha
akka carraa tahee namtichi damdamatuus harrittiin ammoo ni duute namtichi dammaqee dogongoroota hojjetaa ture hubate harree duute irra dhaabbatee dhugatti ati nan miine anaatu si miidhe bakki kee jalee ture naatu ol si baasee sadarkaa guddoo gubbaa si kaaye bakki kun siin hin malle je'een
ajaa'iba dhugatti abbaa harree kana irraa barnoota guddaa fudhanna bineensa bakka hin malle gubbaa hin kaayin yoo bakka malle geessite jiruuf jireenya kee dhabda jechuudha
akkas mee eegaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haaseennu
tole arri guyyaan rabi'uu laawwal 3/1943 akka lakkoofsa jiraatti
oktoobar 10/2021 akka lakkoofsa miilaadiyaatti
akka lakkoofsa itiyoophiyaatti ammoo fulbaana 30/2014 guutuu tahu guyyaan guyyaa alhadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti
qaama dadhabe boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunoo dhihaattee jirti
hoggumallee hu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi
sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buuf
dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana
suura qalbii
suura qalbii
sagantaa suura qalbii dhadhachi jaalalaatiin eegalla
itti aansuun qophii tafakkuriin uumaa addaa tokko daawwanna
tana quba qabduudhaan waan gurraa faaraa isin dhageessisne sagantaa keenya gulabna
murtii dhadhachi jaalalaa torbaan dabree isiniif hin dhiheessine culamaan murtii kanaan haajaa humnaa oliitiin waan qabamaniif sagantaa kana torbaanitti dabarsuuf dirqamne
inshaallah kamisa dhuftuu fi guyyaa jimaataa walitti aansinee sagantaa lama isiniif dhiheessina murtii dhadhachi jaalalaa torbaan dabree kamisa dhiheessine kan torbaan kanaa ammoo guyyaa jimaataa dhiheessina
amma suduudumaan gama dhadhachi jaalalaa tarkaanfanna
dhadhachi jaalalaa dhadhachi jaalalaa dhadhachi jaalalaa
dhadhachi jaalalaa dhadhachi jaalalaa dhadhachi jaalalaa
warra dhugaan wal jaalatu
warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate
warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata
himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhadhacha irratti dhihaatanii jiru
abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla
dhadhacha jaalalaa
iyyannoo jaalalaa
qilleensi jaalalaa bubbisi halaala qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala
dooseen jaalalaa banamee jira
riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh maqaan koo faatu qaa'aa jedhama iyyannoon tiyya akkasii gadiiti ani amma dura beekumsa diinii takka illeen qabu wallaalummaa tiyya wajji gurbaa kiristaanaa tokko wajji isaa hibee si fuudhuu barbaada naan jedhe anis tole jedheen akkasitti eessuma kiyya tokkotti hime eessumni kiyyas abbaa kiyya dho'isee ofumaa nikaaha naaf godhe eega nikaaha godhannee yeroo muraasa hojii turree booda wal'amnee adda ayyaane amma ani kophaa kiyya jira nama birootti heerumuufidha nikaaha gaafa duraa san akkam godhuu qaba obsan isin ekkadha galatooma. Hayyee maal jettaan abbaas?
Eessumni isii maaliif abbaa dhoosseen hiikaa godhe?
San abbaa isiituu ni dhohisaniin akkamitti beeyna duuba?
Intalti musliimaa nam kiristaana ta'e heerumuunis gaafii addaati. Osoo abbaan jiru eessumni hiikaa godhuunis gaafii addaati.
Kanaafuu gamoo abbaa murtii dabarsina. Ati jennutti aantu dhiyeessi.
Riiqichi sunna yennoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan qopheessitoota qophii riiqichi sunna maqaan kuffaatu qammaa jedhama. Iyyannoonti akkasii gadiiti. Intaltakkaan hedduu wal jaalannee bultii wajjin ijaaruuf waadaa walii seen. Boodar dirqamni jiruu gargar nu baasee an ka'ee biyya Arabaa dhufi. Gaaf biraadhuuf xiqqoo dalagadhee of jijjiiree biyyatti deebi'a. Gaafsan karaa shari'aan hayyamuun bultii jaarraa jedhee waadaa seeneef. Isiinis tolee obsaan si eegaa naan jetti. Boodarra osoman biyya Arabaa kanatti dalagadhu maatiin isii dirqaman nam birootiif nikaa godhan. Namni nikaa godhaniif kunis akkum kiyya biyya Arabaa jira. Isiin ammoo annam kan hin fedhu sitti heerumuu fedha. Sibir dhufaaf viizaa naa ergii naan jetti. An intaltan hanga fedhes jaaladhu garuu bultii namaa diiguu hin fedhu. Mee maal na gorsitan? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa?
Yeroo kanattis dirqin nama heerumsiisu ni jirti.
Naannoo tokko tokkummaa jirti.
Inni bultii namaa diiguun fedhu jechuun isaa haalaan gaariidha. Intala nama birootiif nikaa godhamte biyyaa baasuun diliidha. Gama birootiin maatiin intalaatis dogongora guddaa dalagan.
Intal fedhii isii malee nikaa godhuunis dogongoro. Hundaafuu gama abbaa murtii dabarsine murtii itti kennan waliin dhageeffan. Am gam dhadha jaalalaa tarkaanfanna.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtu qophistoota qophii dhaddacha jaalalaa. Maqaan kiyya Fawziyaa jedhama. Iyyannoon tiyya haalaan gabaabduudha. Jaarsi kiyya nama gaariidha. Hammeenyaan qabu. Garuu nama haalaan dallanu. Yeroo natti aaru hundaa si hiike naan jedha. Yeroon inni si hiike naan jedhe waan lakkoofsaan himamu miti. Adada natti aaru hundaa si hiike naan jedha. Mee wanti kun akkamitti ilaalama? Galatooma. Hayyee abbaas maal dhaamtaaf?
Nikaa fi kan tapha hin qabduu jedhani.
Taphumaafis si hiike jennaan hiikamte jechuudha.
Tun waan ittiin taphatanii miti. Kanaafuu amni nikaa malee wajjin jiraachuu jirtii jennemoo akkam?
Lakkina tuhamaan jennuun waan abbaan murtii dabarsu walumaan dhageeffanna. Ammayyannoo xumuraa dhiheesse.
Tole. Dhadha jaalalaa yennoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota hojjettoota TV Nuural Hudaa. Hundi keessanuu ulamaa'otaa fi gaazexeessitoota TV Nuural Hudaa. Baga rabbiin har'aan isin gahe. Maasha Allah jazaakallaa hojii duniyaaf akiraallee nam fayyadu hojjechaa jirtan. Rabbiin isinirraa haa jaalatu jechaa gam iyyannoo tiyyaatti dabra. Yeroof maqaa kiyya himachuu hin fedhu. Ani yeroo jalqabaatiif gar keessan kan dhuufi. Rakkoo jabduutu harkaana qaba. An fuudhee jira. Alhamdulillah ilmaanis argadhee jira. Galat rabbii maal duub rakkoon kee yoo jettan jaartiin tiitan ilmaan naaf dhalte tun ummati jedhaanti. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Wanti an duraan fagootti dhagahu amma natti dhufti. Ana maaltu naa mala? Akkamiin wajjin jiraadha? Ofirraa hiika moo akkam godha? Hiikuuf ilmaan tunarraa bada. Dhiyeessuuf akka itti dhiisu dhabee amma cinqii hamtu keessa jira. Pilis ammumna dhaqqaba murtii shari'aa islaamaa biraa darbu insha Allah fedhi rabbiitiin alhaad galgal isinirraa eeggadha. Obsi rabbiin naaf haa kennu. Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa?
Namni akkamitti haadha ofii dhahuu danda'a? Dubbiin tun hedduu na dhibde. Barhaatii isaa isiifis haadhuma.
Tun hedduu nam dhibde dhugaa dhiyumtan iyyannoo tan fakkaatu dhiyeessinee turreemi?
Dhiyeessinee jirra. Amallee ilma namaa hedduu nama dhiba. Dhugumatti kun adaba dhabuudha. Harkaan itti fiiguu miti dubbima hamtuyyuu itti dubbachuun adaba dhabuudha.
Akkas meeshaan waasumatti gabaabsiinaa waan haftu gamabbaa murteetti dabarsina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannuun haadhaaf qopheeffanne hanganuma. Heeyyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa jimaata galgala isiniif dhihaatti. Dhaddachi har'aa golabamee jira. Raadiyoo. raadiyo nuur al-hudaa sagantaa 7:11 dhaggeeffachaa jirtu. Qophaleessiin if dhiyeessu jirruun gammaddanii barumsa guddaa akka argataa jirtan abdii qabna.
Namoonni iyyannoo riqicha sunnaa fi dhaddacha jaalalaa ergachuu barbaadan appilikeeshina nuur al-hudaa keessaan peejii iyyannoo jedhu banaa iyyannoo teessan ergadha. Karaa appilikeeshina nuur al-hudaatiin iyyannoo barreeffamaa qofa keessummeessina. Namoonni iyyannoo sagalee ergachuu barbaadan ammoo hanga beeksisa maxxansinutti akka nu eeydan kabajaan isin yaadachiifna. Amma gama qophii tafakkur isin dabarsina.
Waahilli keenya Abdunnaa Sartufaa har'as uumama addaa tokko qabatee yeroo isaa eeggachuu jira. Tafakkur dhageeffannee walitti jechaana.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtum hordoftoota qophii tafakkur fedha rabbii guddaatiin ardas walitti deebinee jirra. Bineensotam rabbiin keenya uumim dachii keessa facaase wajjiin tafakkuruu keenya ammas ittuma fufna. Imalli keenya ardhaa gara ishaa kibba bahanu keessa qophii keenya ardhaatiin uumama biyya tokko keessatti qofa argamu tokko filannee waliin daawwanna. Uumamni ardhaaf isiniif filadhe komodoo diraagoon jedhama. Komodoo diraagoon sanyii lootuu keessatti ramadama. Sanyiiwwan lootuu dachii tanarra jiran keessa isarra guddaara. Akkasumas lootuuwwan keessaa kan dafee dallanu keessaallee isa duraati. Uumamni kun bineensota guddina qaamaatiin dachaa hedduun isa caalanis adamsee ni ajjeesa. Komodoo diraagoon bineensota baay'inaan adamsamanii fi ajjeefaman keessaa tokko yoo ta'u lakkoofsi isaatis haalaan xiqqaa achitti jira. Paarkii addaa kan Komodoo Naashinaal Paarkii jedhamu keessatti eeggumsi jabaanis isaaf guramutti jira. Anis ardaaf waa'ee uumama kanaa waan kurfeeffadde isiniif qooda na faana turaan affeerraa kiyya. Komodoo diraagoon akkaan dheeraa yoo ta'u haga meetira 3 dheerachuu danda'a. Ulfaatinni isaatis kiiloogiraama 150 ni ta'a. Guddinaa fi dheerina qofa osoo hin taane jabinas ni qaba. Qaama dheeraa gogaa furdaan uwwifame qaba. Qotteewwan isaa gaggabaabaa ta'anis haalaan jajjaboora. Eegeen isaa dheeraa fi jabaanis tajaajila lama qaba. Inni duraa ittiin wal loluudhaaf akka uleetti tajaajila. Diinas ta'ee hiriyyaa ittiin dhahuudhaaf fayyadama. Kan lammataa ammoo yeroo tokko tokko wayita kottee isaa kan duubaarra dhaabbatu akka hirkootti isa gargaara. Uumamni kun cifaa dheera qaraa fi caafamaa ta'e qaba. Cifaa kanatti fayyadamee boollas qotuu danda'a. Gogaan isaa daalacha gara magaalaa dabu yoo ta'u wantoota jajjabaataa fi iskeelii qaba. Naannoo morma isaatti ammoo gogaan kun tuuchaara. Buqqeen mataa Komodoo diraagoon qaama isaa kan hafe waliin yoo wal bira qabamu haalaan xiqqaara. Afaan isaa kan haalaan adda banamuu danda'u ammoo baakteeriyaawwan hedduun kan guutameera. Qaroon ija isaa haalaan jabaara. Waan fagoo jiru laalee adda baafachuu danda'a. Haa ta'u malee miirri inni haalaan itti fayyadamu qilleensa dhandhamuura. Arraba isaa dheeraa gadi baasee garanaa gara sosochoosuudhaan waan fageenya kiiloomeetira 8 irratti argamu dhandhamuu danda'a. Subhaanallaa. Uumamni kun arraba isaatiin qilleensa keessa paartikiloota xixiqqoo tuttuquudhaan dhandhama. Wanti inni barbaadu yookiin ammoo soorata isaaf ta'u kallattii kamiin akka jiru qilleensa qofa dhandhamuudhaan beekuu danda'a. Komodoo diraagoon amma dura dachii Indooneeshiyaa guutuu keessa faca'ee jiraata akka ture himama. Amma garuu iddoo 5 qofa irratti argama. Iddoolli 5 kunniin paarkii biyyoolessaa Komodoo keessatti argamani. Uumamni kun dachii bal'aa fi diriiraa filata. Yeroo tokko tokkos dachii goggogaa irratti ni argama. Baay'inaanis lafa bishaan irraa goggoge keessa jiraata. Har'aan tanam garuu sababa gara garaatiin lakkoofsi isaa xiqqaachuutti jira. Galmee warra diimaa yookiin ammoo warra rakkoomaaf saaxilamanii keessatti galmaa'eera. Mootummaan Indooneeshiyaatis uumama kanaaf eeggumsa addaa godhuu irratti argama. Komodoo diraagoon uumama kopha kophaa jiraatura. Uumamni haalaan jabaan kun guddina qaamaa isaa irratti hundaa'e lafa bal'aa qabatee keessa sosocho'aa riizqii barbaaddata. Komodo Dragon tokkichim guyya keessatti deemsa kiloomeetiram lama imaluudhaan waan adamsamu soqatam uumama koba kobaa jiraatu ta'us yeroo tokko tokko bineensa ajjeefame irratti walitti yaa'anii wal harkaa butaa sooratu malu warri humna xixiqqaa warra gurguddaaf dhiiseem soorata bira barbaadata deema. Komodo Dragon bineensa tokko adamsuudhaaf bakka tokko sa'a dheeraaf riphee ciisuu danda'a. Margaafi wantoota garagaraa jalatti rukachuudhaan sa'a dheeraaf waan rabbisaa fide bakkuma sanii osoo hin sochoo'in eega. Yoo bineensi adamsamu argame bakka dhokatee bahuun humnaafi saffisa qabutti fayyadame lafaan dhaha. Komodo Dragon jalqaba bineensa argate san ciniinee gadhiisuun mala. San booda bineensa san faana dhawaa hordofa. Akkuma isinii himi afaan Komodo Dragon baakteeriyaa hedduu qaba. Wayita bineensa argate san ciniinu baakteeriyaa kanneen qaama isaa keessatti dabarsa. Bineensi sunis sa'a 24 osoo hin guutin du'uu danda'a. Komodo Dragononni yeroo wal qunnamti ol hormaataatittis walitti dhufuudhaan yeroo murtaa waliin dabarsu. Kormaaleen mirga wal hormaataa argachuudhaaf jecha wal dhaansoo wal qabu. Kottee isaanii kan duubaa irra dhaabbachuun eegitti hirkatanii kottee duraatiin wal qabanii afaaniin wal ciniinaa wal lolu. Abbaan mo'atii mirga wal hormaataa raawwachuu argata. Wal qunnamti wal hormaataa booda dhaltuun hanqaaquu 25 boolla qopheessite keessatti buufti. Turtii ji'a 9 boodas ilmooleen hanqaaquu cabsanii keessaa bahu. Gogaan isaanii yeroo duraa kana waan addaa kan akka tishuu jiruun kan uwwifameera. Adaduma guddataa deemaniin gogaan kun irraa harca'a. Ilmooleen aga gaafa guddatanii ofiin soorata barbaaduu danda'anitti muka gubbaa bahuun achuma turanii waan isaanitti dhufe eeggataa sooratu. Gaafa ofiin adamsuu danda'an ammoo gara lafaa bu'u. Komodo Dragon uumama foon sooratuura. Jiraachuudhaafis bineensota gurguddoo adamsuudhaan soorachuu qaba. Uumamni kun yoo danda'e jalqabuma adamsee ajjeesee soorata. Yoo dadhabe garuu baakteeriyaa afaan isaa keessatti wal ga'e qaama uumama sanii keessatti facaasuun agaduutti faana dhahaa eega. Booyyeen, re'een, arrooleen, fardaa fi bineensonni biroo gurguddoonis bineensota uumama kanaan adamsamaniidha. Ilmooleen garuu mukuma gubbaa taa'uun bofa lootuu wanti xiqqoo fi allaattiiwwan soorata qaama jabeeffatu. Komodo Dragon waan argate takkumaan liqimsa. Yoo bineensi sun alaan guddaate ilkaaniin cicciraa osoo alanchiin liqimsa. Komodo Dragon diina hedduun qabu. Warra gurguddaa bineensi uggee tokkoon jiru. Ilmoolee xixiqqoo garuu warri gurguddaanu yoo arge ufumaa nyaata. Fedha rabbiitiin uumamni kun aga waggaa 40 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffade kanuma sagantaa suura qalbii wajjin turti gaarii qabaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.
Dadhabe boqochiisuuf
qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Har'aan tana addunyaan akkaan guddattee jirti. Teknoolojiin bakka amma dura takkaa dhaqqabee hin beekne gahee jira. Akka addunyaatti hospitaalotaa fi buufataaleen fayyaa akkaan dabalan doktorootaa fi ogeeyyiin fayyaatis ogummaa jajjabduu goonfatanii jiran. Tahullee dhibeen akkaan hammaachutti jira. Inumaa namni dhukkubaan du'u kan dur caalaa haalaan dabale dhukkubni amma dura dhagahamee hin beenes argamaa jira. Sababa kanaaf jecha qorannoo garaagaraatu gaggeeffame. Qorannoon dhibee ittisuuf taasifamu kun maallaqa guddaan gaggeeffama. Akkasumas ilma namaa dura bineensota biroo irratti godhama. Haa ta'u malee waa'ee qorannoo bineensota irratti gaggeeffamuu kanaan wal qabate odeeffannoon jiru amansiisaa miti. Quba qabduu teenya irraatiin waa'ee qorannoo bineensota irratti gaggeeffamuu kana qabxiilee muraasa isiniif dhiheessina. Akka addunyaatti wagga waggaan bineensonni miliyoona 100 ol ta'an qorannoof jecha ibiddaan gubaman yookiin qaamaatu irraa murama. Yeroo garii ammoo summii nyaachifaman. Akkasumas miidhaa garaagaraatiif saaxilaman. Wanni nama ajaa'ibu bineensota irratti wayita miidhaan akkanaa kun raawwatamu dawaan hadoochaan kan namuuf tokkollee hin jiru. Sababa kanaaf jecha bineensonni miliyoonaan lakkaa'aman dhukkubbi irraa damdamatuu dadhabanii du'an. wayita dhibeen itti hammaatus gargaarsi godhamuuf hin jiru. Dhukkubbiin itti dhagahamu, jijjiirama qaama isaaniirraa mul'atuu fi akkaataan itti du'anis qorannoof waan barbaadamuuf hanga lubbuun keessaa baatutti kutaa tokko keessatti itti cufanii tursiisan.
Qorannoo bineensota irratti godhame milkiin xumurame keessaa 94% kan ta'u ilma namaa irratti hin dalagu. Bineensonni bileenaan lakkaa'aman azzabamanii ajjeefamanis bu'aa qorannoo kanaa irraa kan ilma namaa irratti dalaguu danda'e 6% qofa. Akka fakkeenyaatti qorattoonni qorannoo hantoota irratti godhaniin dhibee kaansarii hantoota irratti fayyisuu danda'aniiru. Haa ta'u malee hanga ammaatti dawaan kun ilma namaa irratti hojjechuu hin dandeenye. Talaalliin 85% ta'u bineensota fayyisuu danda'eera. Haa ta'u malee tokkoon isaallee ilma namaa irratti hin hojjenne.
Qorichi taalidoomaayid jedhamu kan bara 1950 keessa namoota hirribni dideef kan namaa ture, ijoolleen 10,000 ol taatu qaama irruu taatee akka dhalattu godhe. Akkasumas ijoolleen hedduun qaama boca sirrii hin qabne wajjin akka dhalataniif sababa ta'e. Dawaan kun ilma namaa irratti yaalamuu isaatiin dura bineensota irratti qoratamee bu'aa gaarii argamsiisee ture. Bineensota rimee qaban irrattis qorannoon godhamee rakkoon takkaileen hin mudanne. Haa ta'u malee ilma namaa irratti godaanni isa yoomuu hin fayyine fidee dabre. Dubartoonni ulfaa bara sanitti dawaa kana fudhatan hundi ijoollee qaamaan hir'uu taate dhalan. Qorichi Jarman keessatti oomishame kun gara Ingiliizis dabree ijoolleen hedduun naafa taatee akka dhalattuuf sababa ta'e. Ammaan tana dawaa kanatti fayyadamuun seeraan kan dhorkame ta'us bakka tokko tokkotti kennamaatuma jira. Kaampaaniiwwan Jarmanii fi Ingiliiz kan dawaa kana kennuun ijoolleen 10,000 ol qaamaan hir'uu taatee akka dhalattuuf sababa ta'an maatii fi ijoollee miidhamte saniif beenyaa guddaa kafalanii jiran. Dawaan kun qaama miidhuun cinattis ijoolleen 27 ol rakkoo onnee waliin akka dhalataniif sababa ta'e.
Hantuutaa fi sanyii jaldeessa chimpanzii wal bira qabne yoo ilaallu ilma namaa wajji DNA 99% kan qooddatu chimpanziidha. Haa ta'u malee qorannoon hedduun hantuuta irratti godhama. Ammaan tana qorannoon chimpanzii irratti godhamu biyya Gaaboon qofa keessatti gaggeeffama. Ameerikaan bara 2015 qorannoo chimpanzii irratti godhaa turte addaan kutte.
Dawaaleen gariin kan bineensota irratti faayidaa tokkollee hin qabne kan ilma namaa fayyisanis ni jiran. Qorannoon bineensota qofa irratti xiyyeeffachuun godhamaa jiru dawaa silaa argachuu mallu akka hin arkanne sababa ta'utti jira. Fakkeenyaaf dawaan aspiriin jedhamu bineensota irratti bu'aa hin argamsiisne. Haa ta'u malee ilma namaa hayyamamaa ta'e tokko irratti eega qorannoon gaggeeffameen booda bu'aa gaarii fide. Ammaan tana aspiriin dawaa hedduminaan ilmi namaa fayyadamaa jirurraahi. Kanaaf jecha dawaaf bineensota qofa irratti xiyyeeffachuun dawaa hedduu nu dhabsiise.
Tana quba qabdu. Dhageeffattoota keenya kabajamoo qophilee isiniif dhiheessaa turre irraa gammaddanii barumsa guddaallee akka argattan abdii qabna. Sagantaa har'aaf isiniif qopheessine asuma irratti goolabna.
Namoonni yaada keessan gaggaarii karaa komantii yuutuubiin nuuf katabaa jirtan hedduu isin galatoomfanna. Ammaas hirmaannaan ta'essan itti haafuuftu jechaa asumaan nagaa isinitti dhaamanna. Hanga sagantaatti aantun walitti deebinutti nagaa rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi aakhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
نور الهدى نور الهدى نور الهدى صورك قلبي مسلمه صورك قلبي مسلمه